egun seinalatua da gaur. Dakizuenez, IES gaitzarei aurre egiteko nazioarteko eguna da. Eta gurekin da Koldo Agirre Bengoa, Gurutzetako ospitalean gaixotasun infekziosoen saileko medikua eta gezidak kongresuan antolaketa lanetan aritu den batzordeko kidea. Koldo, egunon.
Egunon.
Gaur, eguna honek zertarako beharko luke, hasteko?
Ba, betxo, gaur demen kongresoan, eta saio generalean, ja hasieran, lehenengo moderatzaileak egin duena da, gogoratu, gaur ez daudenak, tratamendu egitzaile aliatu eta pixiat gogoratu, hoetasunak, gure artean egongo ziren, suerte pixkateko da zuen, baina hori da, pixkateko gogoratu, jendea aliatu iztena gaurko egunera.
Hildakoak, tratamenturik ez dutenak.
Hoi da.
Eta bide batez, uste dut gogoratu dela baita ere, nola hasiera batean, ez? IES gaitzagatik hildakoei eskelak ere etzitze eskela jartzen, ez? Lotxagatik.
Hori da. Badakizu garai batean gehienak drogatzea ziren eta gizartetik erdikampo egoten ziren eta familiak eta nahiko desestrukturatuak eta gutxi dijartze ziren, Eta horreatik, hori biziat da gauza garrantzitsua. Eta nik uste dut munduan, onusidak esan du, 18 milioi badaudela tratamentuan. Faltako ditzela beste 5 milioi aldatzea. Eta hori da hobekuntzak, Eta askotan izaten da suertea, Hori da beste esplikazioa. Bakoitzari bere tokatzen zaio bere momentua, eta hori da, gauzak,
Ze Koldo, esan berra dago, IESak oraindik hil egiten duela.
Bai, guk pasatzen dira be gauza, esan dute, guk guri gizartean, persona gutxi hiltzen dira, IESa lehenko IESa konturatu egin. Orain guk gaude, esan dut erako, iru ikus mira edo puntu mira dukagu, zehaiteko, alde batetik, diagnostiketzen dena berandu, oie badaukate arriskoa hiltzeko, gero besta batzuk, gure gaixotasun edade adina, badaukate 50 urtetik gora eta gure pentsaera da gure gaixoak, emakumeak, gizonezkoak edukiko dute kantzer gehiago, infartoa, diabetesa, esan dut gizarte orokorrean dauden gaixotasunak IESa daukatelako edo edukidutelako gehiago egiko dute, hori da beste bat eta beste garrantzitsu handiena da gure atzekok ez dela jendea inkorporatu gaizkete kutsatuta, esan ez hori pixkat murriztuen behar dugu, eta bat egizu hor problema dukagu, la prebentzioarekin, eta hori, eta bueno, mundu aldatu egiten, eta lehen drogazera ziren, eta hori IESa, sexuaren bidez hartzen da, gehien, eta hori, bere problema ekarri ditu prebentzia egiteko.
Eta sexu bidez kutsatzen baldin bada, GIB virusa esan nahi du, momentu honetan gazte asko ez dutela behar bezalako neurririk hartzen.
Claro.
Prebenitzeko. Baina zer gertatzen da, esan nahi dut ez direla konstiente, zer arrisku egon litezkeen prebentzio neurriak hartu gabe?
Ez, baina nik uste dira beste gauza bat esan edik, gaztea badakite, inteligentia dira, unibertsitatea dira, asko. Baina, badakizu momenturetan gizonezkoak, sexuak, gizonezkoak egiten dutenak, lehen gehi edo bosexualak esaten zirenak, horiek gaztetatik, batxillerretik, bere biziera, ez dira, lehen esatzela armarioa sartzen, eta gero ateratzen, ez dira sartzen, eta egiten dute, gizarte aurrean, bere sexualidade egiten dute, eta nahi dute bere sexualidade biziek, nahi dute bezala. Horre da, aki, atzetik, arriskua, baina, hori da, eta gero gainea, orain daude, sare sozial zareak, eta, jendea bizita beste mundu batetik, eta hor dut, nola aliatu gauza bitara, hori da, gure erronka momentu honetan, saioak egiten dira, gogoratu gara batean preservatibo esetea, olako gunkari batean edo telebista, izatez epizkat eta orain ja, hori ja, bere horrekin ere ez dugu elbururik betzen zain dut. Eta, badakizu horretik gari da profilaxis, preesposizion eta loko gauzak pixkat murrizteko kutsatu herriarena. Eta hori izaten dira gehien bat, gizonezko gazteak, oso gazteak, inteligenteak eta dela, baina hori da karre sexoa daukenean, badakizu ze pasatzen da. Eta askotan, ba, gaubean, eta alkola, eta beste gauza batzuk, eh?
Koldo, zaude segundu bat, oso interesgarria iruditzen zait, esaten ari zarena, eta nahiko nuke sakondu, nahiko nuke sakondu horretan, bai gazten...
Bakarri da, pixkat, arriskua, bakaldu iten da, arrisku norbeak ikusten da, arrisku esartzen dana, ba, hori, ba, alde batetik, ba, pixkat, nazu egiten da, eta galdu egiten do bere arrisku hori, eh?
Bai, jarraituko dugu araintxe zer aspektu horrekin, ze ikusi dut fokoa jarri duzula, bereziki gazte homosexualetan, gizonezkoetan jarri duzula fokoa, bai, eta nik irudipena neukan heterosexualen artean ere zabaltzen zela, berdin. Ba. Segitu jarriko dugu, baina zurekin nahiko nuke entzun, elkarrekin entzutea nahiko nuke, gaurre Daniel Zulaikak idatzi duen artikulu batean dioena, IESaren aurkako Euskadiko plangintzaren koordinatzaileak, bozento taldeko egunkarietan idatzi du, IESaren historia da bere izenburua, Ramon, eta zer dio Daniel Zulaikak?
Ba, historian gutxidan izan duela belaunaldi batek aukera, gaixotasun berri bat sortu edatu, eta tratamenduak aurkitzeko bilakaeraren lekuko izateko. Hala, duela 30 urte, Jaurlaritzak IESaren lehen plangintza osatu zuenean, nola aurre egin etzekitela aitortu du Daniel Zulaikak eta aitortza merezi duten mugarri eta protagonistak izan direla 30 urte hauetan. Lehen aipamena osasun arloko langileentzat, gaixoen odolez kutsatzen ziren eta gaixoak hiltzen ikusten zituzten profesionalentzat. Ondoren, xiringak trukatuz eta prebentzio kitak banatuz bat egin zuten botikarientzat, baita Jaurlaritzaren osasun eta hezkuntza sailentzat aur seropositiboak ikastetxetan ez baztertzeko hartu zuten erabakia irmo defendatzeagatik eta gaixoen diskriminazioaren aurka mobilizatu zen gizarte zibilaz ahaztu gabe. IESari aurre egiteko egindako lanak bide batez gizarte hobetzen lagundu duela azpimarratu duzu Laikak. Esaterako, droga konsumitzaileak gaixoak direla ikustarazten eta ez gaizkileak. Homosexualitatearen estigmatizazioa gainditzen, harreman sexuala eta sexualitatea hobetu ulertzen lagundu digulako, eta bide honetan, sexu harremanetan botere harremana sexu seguruaren etsai dela. Botere harreman honetan emakumea beti ahulena denez, IESaren aurkako kanpaina asko genero berdintasun aldarrikatzeko baliagarri ere izan direla, idatzi du Daniel Zulaikak.
Koldo Agirrebengoa, ari gara Koldo Agirrebengoarekin hizketan, bera da Gurutzetako ospitalean gaixotasun infekziosoen saileko medikuetako bat. Koldo, orain zurekin entzun nahi nuen elkarrekin Daniel Zulaikak egiten duen gogoeta hori, ez? Bai, batetik, botere harreman horretan emakumea nola alteratzen den galtzen, bide batez.
Argitzeko hau gira, da esan ditu, hau, gizonezko gaztearena, hau da, Europako eta Mendebaleko herrialdetan. Gero, heterosozialak eta emakumeak, eta emakume gazteak, eta emakume, esan ditut, momentu txarrian bizitzen, ba, gehienak hori Afrikan eta hirugarren munduan, edo, ja, pobreziaren pasatzen dena. Mm-hmm. Eta gero, ba, pentsatze pasatzen den, esklabitate seksualinak, eta, bueno, prostituzioa, eta hori, de, emakumeak hor daude pila bat, baina ja, gehiago izango ditzake beste herrialde batzuta.
Bai, baina nik ondo ulertu dizut, esan duzunean, gazteen artean, gizonezko gazteen artean, zabaldu, badagoela, arriskua, IES gaitza zabaltzeko, ez dutelako, behar bezalako, prekauziorik hartzen seksu harremanetan, moda kontu bategatik, arrisku praktikak modan daude?
Bueno, moda baino gehiago deituko nuke nola bizitzen dutenak. Zu pentsa mutil gazte bat ja batxilerretik ja bueno, bera konturatu da ba beste ez dela heterosexuala eta bizi nahi du bere bizi bat eta gaina momentu honetan gizartean dauka holako elektroniko edo bueno, aplikazioak eta daude eta geak bizi nahi dute eta egiten dute hori eta nik esaten dut berak esaten dute bere pentsamoldea edo pentsaera ez nik sexualitatea bizi nahi du nahi dian bezala. Eta hori, ba horrek dakarre arrisku hauek. Bueno, eta ez dakitelako, jende inteligentea da, asko, hori da, baina, bueno, sexua hori dauka, eta nik egiten, ba, hori arriskua, baina esaten dut, bueno, arrisku hori, ba, pasaingo dut. Hau ez da, hemen bakarrik, hau, ja, amar urtetan, hola, ba, Holandan, eta koi badakizu daukatelako sexu gaixotasunen klinikatan, eta hori, ba, bat izaten da, zero negatiboa izaten da, eta gero, kohorte horietan deitzen, segitzen direnean, ba, ikusten duzu nola positiboak egiten ari dira. Eta hori, ja, Holandatik, eta Londresetik, eta etorri da, eta bueno, ja, guri ere tokatzen zitzai, ba, Madrid, Barcelona, eta Bilbo, eta toki guztitzen, esan edut, ja, nik ez nioke moda deituko, baizik, nola esakon nuke, izena ba
bueno egunerokotasunean txertatuta dagoen
korrente hori
modu natural batean. Datu batzuk emanen dituzke munduan ia 37 milioi pertsona bizi da HIV virusarekin, hoietatik 18 milioi ari dira tratamentua hartzen, itxaropenerako datua da kopuru hori azten ari delako nabarmen urtetik urtera. Bada datu kezkagarriagorik, IESa arriskutsua dela oraindik argi dago, milioi bat pertsona hiltzen iaz munduan IESari lotutako gaixotasunengatik, are kezkagarriagoa gaixotasunak zabaltzen segitzen duela, orain Koldok aipatzen zuena, 2 milioi pertsona kutsatu ziren iaz munduan, gurera etorrita ia gaixo guztiek dute tratamentua eta ia gehienetan botika eraginkorra da, baina oraindik badago zertan hobetu. Euskal Autonomia Erkidegoan oker ez bagaude 6.000 pertsona HIV virusarekin, 5.400 tratamentuan eta 150-200 kutsadura berri urtero. Iesaren inguruan lanean ari diren ikerlariak, medikuak elkartuta daude, egunotan Donostian esan dugu, Gezida Kongresuan, itzaldi batetik atera arazi dugu, Koldo Agirre Bengoa, eta nik galdetu nahiko nizuke Kongresu honetan entzun den zerbati buruz, eta zuka lehen aipatu duzu, aurretiazko profilaksia izan daitekela aukera bat. Arrisku praktikak izan aurretik, bada ezpada botika hori hartzea. Hori da?
Bai, nik uste dut, ja, badakizu, problema honek ja oso handia egin da, eta jendeak ja, bueno, esan dut badakizu hau, gu gara medikoa, baina gure gizartean eta osasun antolatiken, ba, egoten dira, salud publika ditzen denak, eta horiek gaientik ja esaten da, hoezin da, zehoz egin behar da, eta holako gozak, eta azkenean, ba, bueno, pentsatu dira, profilazizea, tratamentu hartu, eskutsatzeko, zu pentsa, oie, mutil gazte horiek, egitu dutela, IESaren proba, ba, lehen esaten genuen urtean behin, ja urtean bi aldiz, urtean hiru aldiz, eta klaro, eta horrek ematen dizu segurutasun faltsua, eta esaten dako ni negatiboa naiz, baina negatiboa naiz, gaur arte, ze pasatuko da datorren astean, datorren hilean, emetik zei labetea. Hori da, segitzen badu zu gauzak egiten, Eta, bueno, guk egiten dugu, hori esaten dugu egiteko, eta diagnostikoa aldan azkarrena egiteko, eta tratamentua jartzeko, eta horrek, behin, jakin ezkio kutsatu da dago eta tratamentuan, badakizu, hortik aurrera, ja, virusarik ez baldin badakozu, ez duzu gehiak kutsatuko, eta hori da pixkat murriztu egita, eta hori izan da munduan, pixkat kutsatu berriaren jetxiera, horregatik izan da tratamentua, azkar jarri delako denari.
Baina hortaz, Koldo, ulertzen dut, aurretiazko profilaksia hori, zuk ez duzula ikusten, arazoaren konponbiderako?
Ez nik uste dut hori pixkiat dagoela ikerketaren, hori dauke alde batetik ideia zela, ba, ona ematen du, baina gero praktikara eramateko, ba, dauzka milaka problema, esan dut, eta horren, zer egiten da, ba, herrialde gehienetan, ari dira, pixka bat, ba, hori, hiriburu hondietan, ba, jarri zenun da den, talde hondienak, eta hor, hola proa bezala, investigazio, estudio piloto bezala, eta horre pixkaten ari da, baina ja badago pixkat, base bat, estudioetan, eta hori, eta, bueno, horre dauka, implikazioa, ze hartu behar du tratamentua, bere dugu zibiztia, ez dakiz, nola egiten da hori, nork ordaindu behar du, etcétera.
Eta
baino ideia bezala hor dago.
Eta IES gaitzari aurre egiteko sendabideen aukerari dagokionez, ez alegia prebentzio neurri bezala, baizik eta behin ja kutsatuta virusa horren inguruan, sendabidearen inguruan itxaropenik izan beharko genuke?
Badakizu, ja, orain egiten zela, ja, hau esaten dut, azkeneko bostu etetatik honea, esaten da, prebentzio honena, tratamentua azkar jartzea, zan edo, eta zupentza batek, eta gainea, arriskuko, transmititzeko eta kutsatzeko, arrisku handiena da zu infektatu berria zaudenean, orduan dako zu zure gorputzean virusaren tasa handiena eta kontagiatzeko edo kutsatzeko daukazu arrisku handiena. Horregatik tratamentua da izaten da ba, prebentzioa eta transmisioa jeisteko armarik onena momentu honetan. Horrek ez da esan nahi preservatiboa eta sexu segurua eta gauza danak, baina hori gero praktikan hori da, eta horre aliatu gara. Tratamiento como prevención.
Amaitzeko, konsultan zuk gaur egun ikusten duzun IESa gaitza duen gaixoa eta duela 30 urte ikusten zeunenaren artean, zein da aldea?
Ba, gure gaixoa, bat dauzkagu, oso ondo kontrolatuta, oso badakizu onusidaren izenburua da 90-90-90, laro eta mar, eta horrek esan nahi du, egin behar dituela, ehunetik laro eta mar diagnostikatuta, ehunetik laro eta mar lotuta osasun bidean lotuta, eta gero tratamentuarekin, ba, laro eta mar ere tratamentu efektiboarekin, zain dut, birusa gorputzean negatiboa egitzea, eta hori da helburu mundiala, eta guk, bueno, ba, guk gaude oso altu, ba, egiten dugulako gure gaixoa dauzkagulako diagnostikatut, ba, daude gizartean diagnostikatuk gabe daudenak, baino gureak segitzen dugu, eta asko, eta hogeita hamar urte, baina eta bost urtetik gora, tamakigu, pazientiak eta medikoa batera, gu batea ari gara zartzen. Eta askotan galetzen digu eta, noiz jubilatu behar duzu ez dakit zer, da, olako gauzak esaten digute, eh? Dekoagulako harremana lotura urtetakoak, eh?
Bakoldo Agirre Bengoa, eskertzen dizugu gaur bezalako egunez Euskadi Irratian gure deiari erantzutea, eta bide batez, bueno, ba, gesida, jardunaldi horietatik aterarazi zaitugunez bide bat eskerrak berriz ere. Nahi duzu
arte. Vale, eskerrak zuei.